Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Minu emapoolne vanaisa Johannes Nirk oli Valga linnas mööblitisler, kuid tema kireks oli maalikunst. Paar tema imeilusat looduspilti on minuga igale poole kaasa kolinud. Kord mõttesse vajununa ütles ta mulle lause, mis millegi pärast eriliselt meelde jäi. Jah, noor inimene mõtleb tulevikust, aga vanem inimene ikka rohkem minevikust. Kõigest sellest, mis on olnud. Tuleb välja, et vana isa oli üks elutark mees. Ilmselt olen nüüd jõudnud minagi sellesse ikka, et mõelda rohkem minevikule, olles praeguseks oma vana isast juba aasta jagu kauemgi elanud. Oma sisimas kannab inimene endaga kaasas kõike olnud, aga paljudel meist on asju, millest me ei soovi teistele rääkida. Vaimuliku töös olen seda sageli kogenud leinakõnelustel lahkunute omastega, märganud, et nad ei tea midagi oma lähedaste läbielamistes, sõjakoledustes või vangilaagrites. Sellest pole peres lihtsalt mitte kunagi juttu olnud. Põhjuseid võib vaid aimata. Juhtub aga ka vastupidist. Mõned inimesed tunnevad vanemaks saades lausa vajadust oma mälestused kirja panna. Pole muidugi saladus, et tihti lugu kiputakse memuaare lugejate poolt välja naerma, kui meenutaja halvasti varjatud enesekiitust. Kui palju suudab olnud aegade kirjapanija enda ees ausaks jääda? Kas tal õnnestub vältida kiusatust sündmused enda auks ja kasuks sõgvendada? Kui palju saab toimunud häitspektrit vaid ridade tagant taimata? Teisest küljest aga, ega ausest ja hingepõhjani ulatuvast enesekriitikastki enamasti kasu pole. Sest kui lugeja hindab autori ilustamata mälestusi oma enda räpaste prillidega eneseprojektsiooni alusel, siis võib ta ausalt kirjeldust mõista kui jäämäe ja veepealset osa ning teha järelduse, et palju inetut peab meenutajal jääma ju veel rääkimata. Realistiks jäädes tuleb aga tõdeda, et teinegi kord pole kirja pandud mineviku meenutuste mõtteks siiski mitte enesuupitamine või eneseõigustus, vaid hoopiski soov jäädvustada ajalugu. Jäädvustada ajastu vaimu, seda, kuidas elasid siis inimesed oma mõtete ja tegude, usu ja lootusega. Memuaaride kirjutajad kannustab hirm ühe ajastu jäädava kadumise ees, kui selle kandjad lahkuvad igavikku. Ta soovib panna lugejat nägema ja tajuma kõike seda, mis teda omas ajas ümbritses, millest oli ajastu lainete lükata ja milliseid laineid ta ise jõudu mööda lükkas ning kuidas need tõid kaasa nii õnnehetki kui pettumusi. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees esimese saatega tsüklist läbi seminari väravate, mis kirjeldab elu ja õppetööd Roomakatoliku kiriku Riia Metropoolia vaimulikus seminaris 1980. aastate algupoolel. Me kuuleme ajastud ruud muusikat Eesti progerocki bändilt In Spe, mis mulle tollal muljet avaldas ja mille algkoosseisu juht Erki Sven Tüür on sõbraks jäänud tänase päevani. Usklikuks saamine ja areng usu teel on igaühe jaoks erisugune ja omamoodi ime, mille üle võib vaid imestada. Inimene otsib midagi või kedagi suuremat selle taga, mida ta enda ümber näeb. Otsib kõikjalt mingeid märke või jälgi. Aga leitud jälgi mööda edasi minnes lõpevad need peagi lumes, nagu oleks sinu eeskõndi otse taevasse võetud või maa alla vajunud. Sellest kohast tuleb igaühel endal tundmatud teid edasi minna, jättes seni puutumata lumme juba oma enese jälgede rea. Ajaloo kulgu süvenedes on teisiti, sest ajalugu keskendub palju laiematele sündmuste ahelatele. Võimaldab just kui linnutiivul või drooniga taevasse tõusta, see tähendab üldistada, näha nii oma enese jälgi, kuidas need on vinka-vonka kulgenud, kui ka märgata, kus on nende kõrval teiste poolt sisse tallatud jalgrajad või kust jooksevad juba sõiduriistade jäljed kuni tankiroomikute raudmustrini välja. Oma seekordse saate avamiseks pean mõnevõrra rääkima neist jälgedest, mis minu vaimuliku kutsumusega seoses on lumele jäänud. Lapsena ristiti mind Luteri kirikus, sest tollel ajal veel komme ja vanavanemad nõudsid nii. Kuid selles usus mind ei kasvatatud. Perekond ei olnud usu vastane, kirikusse suhtuti teatud lugupidamisega, kuid samas täiesti ükskõikselt. Usu juurde jõudsin ma iseseisvalt, kui olin 16-aastane. Kui päris aus olla, siis oli selles suures pöördumises oma osaga nooruse katsetuste käigus hangitud alkoholimürgitusel. Selle lihtsal tõdemusel, kui muutlik on maailm, ja seda ka pelgalt elumateriaalsest küljest. Piisab vaid veidi suuremast annusest meelemürgist ja kõik on äkki teistmoodi. Keha ei kuule enam sõna, aga tuju on taevas ja meri põlvini. Siis aga läheb süda pahaks ning lõpuks tuleb hirmus peavalu ja kole kassiahastus. See mitmefaasiline kogemus juhatas mu ära tundmiseni, kui habras on inimese meel. Ja kui palju tuleb siin suuta välismõjusid tasakaalustada, et jääda ise endaks. Samas tõmbasid need bioloogilist laadi läbielamused paralleeliga vaimse meelemürgi osas. Kommunism, mis oli tolle ajal sovjeti okkupantide poolt peale surutud ideoloogia, oli eestlastele silmakirjalik, vastik ja absurdne. See oli just kui alkohol, mis purju ei teinudki, vaid tekitas ainult võõrutusnähtusid. Sama ebaveenvaks ja vastikuks muutis kommunism ka ateismi, mis oli seda tüüpi materialistiku maailmavaate aluseks. Nii käis päriselu põranda all. Noorte seas oli tolle ajal populaarne liikumine, mida tögamisi nimetati üsna hästi kokkuvõtva nimega Para Ufo Oriento Dissidento. See maailma nägemus oli kokku pandud häguselt määratletud piiriteadustest, orientalistikast ja vaimude maailmast. Samuti oli asjasse segatud omal kombel riigivastasus. Üllatav küll, aga just niisugune kummaline segu viis paljud noored välja hoopiski kiriku juurde, kuhu minagi lõpuks jõudsin. Otsustavaks sündmuseks minu elus sai tutvumine luterliku vaimuliku saarde pastori Elmar Salumaaga, kes oli ka usuteaduse instituudi professor. Selle erakordse isiku eeskuju ja mõju pani mind mingil hetkel endale tunnistama, et ma ei taha selles elus teha midagi muud kui olla samuti vaimulik, otsida mõtet ja lahendust inimese kõige kaugematele ja sügavamatele igatsustele, mis haaraksid igavikku ja annaksid mõtte kõigele sellele, mida head saame teha siin kaduvas maailmas. Kui olin lõpetanud õpingud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, tollase nimega ehitus- ja mehaanikatehnikum, arhitektuuri erialal, asusin 1976. aasta sügisest vabakuulejana õppima ELK usuteaduse instituuti. Matrikli sain kätte järgmise aasta jaanuaris. Usuteaduse instituut oli neil kristlaste tagakiusamise päevil omapärane kaugõppe kõrgkool. See asus Tallinnas, Toompeal, Toomkiriku taga väikeses majas, kuhu lisaks mahtus ka konsistoorium, ehk kogu tollase Eesti evangeelse luterliku kiriku juhtkond, eesotsas peapiiskop Alfred Toominguga. Uhke nimega instituut ise oli aga pakitud sisuliselt ainult ühte, umbes poole kooliklassi suurusesse ruumi. Loengud, mis seal peeti, olid mõeldud pigem küll täienduseks, sest peamine õppetöö käis kodus või mõne pastori juures praktikal. Õppematerjalina kasutati kirjutusmasinal paljundatud skripte ja vabariigi aegades säilinud trükiseid. Kes oskas võõrkeeli, selle võimalused materjalide hankimisel olid muidugi avaramad. Omapärase praktikana lubati loengutele tulla kõigil vaimulikel, ka neil, kellel juba ammu ordinatsioon selja taga ja ametirist kaela pandud. Paljud neist, tulles konsistoriumi muid asju ajama, jäid meeledi loenguid kuulema ning selle kaudu tekkisid loomulikul viisil head tutvused ja sõprussuhted tulevaste kolleegide vahel. Õhkkond loengutel oli üldiselt sõbralik ja omamoodi meeltki lahutav. Seltskond oli väike ja professorid segunesid vahetundide ajal meeleldi õppuritega. Kohati võis lausa natuke segi minna, kes oli õpetaja ja kes õpilane. Õppejõude kutsuti vana tava järgi professoriteks, kuigi see oleks ehk tollaste õpetajate kohta veidi palju öelda, sest sovjeti aja nii-öelda viljastavates tingimustes polnud ju võimalik teoloogiaalal doktorikraadi omandada. Neid, kellel see oli õnnestunud veel enne esimese Eesti vabariigi lõppu, oli vähe järel. Peagi hakkas uuel õppuril tollases usuteaduse instituudis selgeks saama, et iga õppejõud oli seal justkui erinevast maailmast. Süstemaatilise teoloogia professor Elmar Salumaa oli luterlane, aga samas lummatud Šveitsi reformeeritud kiriku teoloogist Karl Barthist. Võrdleva usuteaduse professor Robert Kannukene oli kuulujärgi hoopis Swedenborgiaan. Tema teoloogia oli mõjutatud Rootsi teadlase ja erudiidi Emmanuel Swedenborgi privaatilmutusest. Ja ausalt öeldes, ega ta oma loengutes võrdleva usuteaduse radadele eriti ära ei eksinudki. Pigem vahendas ta lahkesti elutarkusi, mida vaim oli talle viimasel ajal ilmutanud. Elmar Salumaa väljendas kord oma pahameelt Kannukese suust kuuldud täpse määratluse kohta, kui palju on inglite tiibades hoosulgi ja lennusulgi ning kui palju on udusulgi. Professor Evald Saag oli kahtlemata väga sümpaatne inimene ja sai kõigiga hästi läbi, sest vana testamendi ainete õpetamine ja vanade religioonide korüfeena esinemine andis talle tänuväärse võimaluse jääda kõrvale oleviku teravaks kiskuvatest vaidlustest. Samas sisaldasid tema ettekanded aegajalt ka ülekantud tähendusi. Villu Jürjo mõtestas mulle kord ühe neist lahti, kuidas Saagi piiblisündmuste kommentaaris võis ära tunda iroonilised torked nii valitseva riigikorra kui peapiiskopi ja kogu konsistooriumi käitumise suhtes. Omaette gruppi moodustasid õppejõudude hulgas pietistid ehk pilke nimega härduslased. Selle nime andsid neile nii nimetatud kõrgkiriklased, keda omakorda tõgati vastu kui kõrgkiriklasi. Väljend härduslus ei olnud tegelikult pelgalt pilge, sest kodumaa kirikuloo professori Hillar Põllu ja homileetikate ehk jutlustamist õpetanud Herbert Kuurme meel läks tõepoolest sageli härdaks, kui nad jõudsid oma lemmikteema ehk Jumala armu juurde ja kui see arm hakkas neid haarama, siis läksid nende silmad ka kohe märjaks. Sellest rühmast ei välja paistva isiksusena silma veel ka hilisem pikaajaline vennastekoguduse peavanem Enok Haamer. Vennastekoguduse ajaloolane ja süstemaatilise teoloogia õppejõud Voldemar Ilja paistis silma oma isikupärase rahvaliku kõnemaneeriga. Kuid instituudi seltskonna nii-öelda välimäärajast leidis teisigi gruppe. Mainida võiks veel nii-öelda soomeusulisi. See tähendab neid, kes Soome Luteri kirikuga kontakti hoidsid, vennas rahva kiriku vaimsusest eeskuju võtsid ja keda soomlased nii teoloogiliste raamatute kui läikivate välismaa vidinatega heldesti toetasid. Soome usuliste eesotsas olid vennad Salumäed. Ja muidugi ei saa kuidagi mööda minna ka masingiaanidest, Uku Masingu jüngritest. Nende seas tõusid nelja evangelistina monumentaalselt esile Toomas Paul, Jaan Kiivit Noorem, Kalle Kasemaa ja valgaõpetaja Peep Paudova. Kõrvalmärkusena, omaette küsimuseks jääb, kui palju saab Uku Masingu vaateid luterluseks pidada, sest need hõlmasid kristliku teoloogia kõrval ka mitmesuguseid filosoofia voole, orientalistikat, etnoloogiat ja folkloristikat. Dekaan Aku Villeri, kes õpetas kreeka keelt ja uue testamendi sissejuhatavaid aineid, oli aga otse kui hea südamlik vanaisa, kes tegi kõik, et noorte õppurite elu võimalikult meeldivaks teha. Professor Kaide Rätsepa loengust Rooma kirja eksegeesi teemal sain värske teoloogia õpilasena uuelaadse kogemuse, et ma ei saanud siis tema jutust mitte midagi aru, nii nagu esimese klassi õpilane, kes kuulab lõpuklassi matemaatikatundi. Traditsiooniliste kõrgkiriklaste partei eesotsas seisis Einar Laigna, kes võttis aegajalt loengutest osa ja korraldas vestlusõhtuid. Kuigi võrd torkasid neil päevil kõrgkiriku ja katoliikluse vastu huvitundjatena silma veel Kalle Lindi ja Einar Soone, kuid keegi neist ei kuulunud instituudi õpetajate hulka. Väike nöök ja nägelus erinevate meelsusgruppide vahel oli vastastikune meelelahutus. Kui kõrgkiriklased ja pietistid oma vahel vabas vormis kohtusid, siis läks tavaliselt üpris lõbusaks. Näiteks kord sattus Einar Laigna Enok Haameriga kokku ja õhkas tervituseks. Vend, mulle anti südamesse sulle ütelda... katkestas teda Enok. Sina ei usu ju südamesse andmist.
Jah, ei usu küll. Vastas Laigna tehtult haleda häälega. Aga mulle ikkagi anti südamesse sulle ütelda, et...
Mis talle sinna südamesse siis anti, seda ma kahjuks enam ei mäleta. Ja see ilmselt polnudki oluline. Kord jälle seisid aseõpetaja Kalju Kukk ja Laigna auditooriumi ukse juures, kui sisse astus Elmar Salumaa. Nähes kaht musta täishabemega meest, vaatas ta Laignale altkulmu otsa ja ütles.
Näe, üks vene jumal siin.
Ja lõi risti ette. Siis vaatas ta Kalju Kukke poole ja ühmas.
Näe, teine vene jumal veel.
Ja lõi uuesti risti ette ning purjetas mühinal minema. Kalju Kukke, kes oli suur ortodoksi kiriku austaja ja kes olla olnud kord ka õigeusku salvitud, tunti kui kõige oikumeenilisema vaimuga meest. Täpsema määratlusega õigeusuline katoliiklike kalduvustega luteri papp. Aga oma põhiolemused olid oma isa järgi vennaste koguduse vaimulaadiga. Ta oli üks väga eripärane ja südamlik inimene, kohati väga spontaanne, kelles võis ära tunda veel niinimetatud vana aja usku selle parimas mõttes. Kalju oli ka see, kes pani esimesena proovile minu vaimuliku kutsumuse. Nimelt ühel pühapäeval Häädemeeste kirikus jumalateenistust pidama minnes, kus ma praktikandist üliõpilasena temaga kaasa tolgendasin, käskis ta mul selga panna käärkambris rippunud talaari ja saatis mind ilma igasuguse ettevalmistuseta kantslisse jutlust pidama. Kuigi ma ei ole just lühike mees, oli Kalle Lindi mõõtude järgi tehtud talaar minugi jaoks liiga pikk ja nii koperdasin ma kantsli trepil üsna korralikult. See muidugi kuulub tegelikult noorte vaimuliku hakatiste esimeste kogemuste raudvarasse. Olin siis 19-aastane ja leidsin end järsku ootamatult silmitsi heatahtlike kirikumemmede säravate ootusrikaste nööpsilmadega. No mis mul üle jäi? Tegin siis noka lahti ja rääkisin seal kantslist neile ära kõik, mida ma oma noore seas jumalast ja usust teadsin. Rääkisin ennast täiesti tühjaks, nii et sisuliselt oleksin võinud pärast seda pühalt ära surra. Kalju suhtus minu ennast ületavasse etteastesse igati tunnustusega. Ta jäi minu heaks sõbraks kuni tema elu lõpuni, kokku üle 40 aasta. Ja iga kord, kui ma Eestit külastan, käin ma tema haual Rapla kalmistul. Tulles tagasi tollase usuteaduse instituudi juurde võib öelda, et mõnes mõttes oligi selle probleemiks seal antav õpetuse ebaühtlus ja killustatus, mis oli tingitud paratamatust ajaloolisest sundolukorrast. Väga erineva taustaga professorite debatte kuulema sattunud hilisteismelise õpilase peas võttis maad eri õpetuste tõeline virvar. Iga professor oli justkui omaette maailm, nii et noorukil tuli oma napi elukogemuse alusel valida, mida heaks kiita ja ära õppida, missugust leeri järgida. Instituudis tekkinud tutvuste alusel jätkus nii-öelda õppetöö ka vähem formaalsel moel. Tollastes luterlikes pastoraatides kogunevat intellektuaalide seas valitses tõrvaks keeritud musta kohvi ja ketsuitsetamise traditsioon, mis oli kulissiks tundide ja päevade pikkustele intensiivsetele väitlustele ja teadmiste lõimumisele. Nendes vestlustes osalemine oli kindlasti kaasakiskuv ja arendav, kui vaid poleks olnud tühjuse tunnet, mis saabus pärast, kui jäid üksi kofeiini võõrutusnähtudega ja suitsust põhjustatud köhahoogudega. Pietistlikes ringkondades valitsenud atmosfäär oli küll kasin ja karske, kuid samas veidi maavillane, kui tohib nii öelda. Süstemaatilise teoloogilise hariduseta ilmikute jutt muutus juba poole aasta kuulemise järel väsitavaks korduste jadaks. Noorele usuõppurile andis see tõuke püüelda sügavamate vaimuteaduse varasalvede juurde. Juba suvel enne instituuti astumist tutvusin õpetaja Einar Laignaga ja sain Märjamaa kirikus ladinakeelse roosipärja lugemisel peaaegu et ilmutuse. Mul oli eelnevalt juba pikemat aega olnud sisemine konflikt vabapalvetamisega, kus ma ei saanud aru, kas rahva ees kuuldavalt improviseeritud sõnade vool oli palve Jumala poole või esinemine teistele kohalviibijatele, või mõlemad. Roosipärja palvega oli teisiti. Seda sai palvetada küll teistega koos, kuid ilma, et see oleks tundunud esinemisena. Sellest ajast hakkas minu huvi katoliikluse vastu üha süvenema. Laigna oli kahtlemata hoopis teissugune kirikuõpetaja, kui olin neid seni tundma õppinud. Ta ei suitsetanud, harrastas tervet sportlikku eluviisi, iga tööriist, mille ta kätte võttis, istus sinna nagu valatult. Ka minu kui puruvaese üliõpilase eest kandis ta lausa isalikult hoolt. Näiteks ostis mulle uue talvejoppe ja jalatsid. Sellised asjad jäävad meelde. Katoliikluse puhul, nagu ma seda tema juures tundma õppisin, tundus kõik palju selgem. Näiteks selline argumentatsioon. Kes asutas katoliku kiriku? Jeesus Kristus muidugi. Aga kes asutas Luteri kiriku? Kes muu kui Martin Luther? Aga millal elas Luther? Alles 16. sajandil. Kui nüüd alles Luteriga see puhta evangeeliumi valgus inimesteni jõudis, siis kus oli Jeesus kõik need varasemad 15 sajandit? Teismelisele tundus niisugune mõttearendus muidugi väga vaimustav. Kui ma aga selle jutuga järgmiseks naiivselt oma luterlaste sõpradette läksin, ajas niisugune demagoogia nad üksnes vihale, ilma et keegi oleks hakanud noorele inimesele midagi seletama. Aja jooksul sai mulle selgeks üks fundamentaalne erinevus. Katoliiklus ei olnud protestantism. See oli algne allikas, mis ei ehitunud protestile. Nii nagu algusest peale oli õpetatud, nii tehti seda jätkuvalt ja sellest õpetusest peeti ka kinni. Katoliku katekismus tuli lihtsalt ära õppida ning see oli põhjalik ja mahukas. Alles korralik põhitõdede omandamine andis aluse vaieldavamate küsimuste arutamiseks. Muidugi, Selle ära tundmisega olin ma ise muutunud lausa kahekordseks protestandiks. See tähendab, olin hakanud Luteri kiriku sees katoliikluse abil luterluse vastu protesteerima. Paraku jäi minu aeg selles koolis lühikeseks, sest juba järgmisel suvel sundmobiliseeriti mind Sovjeti okupatsiooniväkke. Kahe semestriga ma usuteaduse instituudis eriti kaugele ei jõudnud. Tegin ära vaid kolm sissejuhatavat piiblitundmise eksami Tago Villeri juures. Küll aga on täiesti hindamatud need head tutvused ja sõprussuhted, mis ma sealt kaasa sain. Tajun siian Eesti Luteri kirikut oma nii-öelda usulise lapsepõlve koduna, pesana, kust ma küll välja lendasin, nagu kasvav laps ikka, kuid kuhu ma alati suurima rõõmuga tagasi tulen oma pereliikmeid ehk kolleege ja õpingu kaaslasi tervitama. Nii omaaegse usuteaduse instituudi õppejõude ja töötajaid, kui kaasõpilasi ja armseid sõpru, hoian ma alati südames suure tänu tundega. Jumal hoidku teid kõiki. Nii neid, kes veel telefonile vastavad, kui neid, kes on juba lahkunud meie isa juurde, kus kord loodetavasti jälle kohtume. Sel samal õpingutalvel kohtusin ma esimest korda Leedu kaputsiinipaater Stanislav Ostrobolskiga, erakordse isiksusega, kelle mõjul süvenes minu soov saada katoliku preestriks. Külaskäikudel Leedus nägin, kuidas kirik saab olla rahva südametunnistus, hoida rahvast ühtse ja teovõimelisena ka võõrvõimu surve all ning seda suures osas just tänu vaimulikele, kes pühendasid selleks kogu oma elu. Aasta oli 1977. Sügav okupatsiooni aeg, kus mõte, et me võiksime kunagi taas vabaks saada, tundus võimatu. Nii olid kõik, kes asusid tööle või vabatahtlikuks kiriku juurde teadlikud sellest, et praktiliselt määravad nad end ise dissidendi ja riigi poolt tagakiusatava staatusesse. Minu seekordse saate teemaks on ajastu kirjeldus okupatsiooniaegses Eestis vaimulikuks pürgijate reaalsusest. See ei oleks võimalik, kui me jätaks välja ühe väga karmi aspekti, sundaja teenimise sovjetlikus okupatsiooni armees. Pärast aasta kestnud õpinguid luterlikus usuteaduse instituudis jõudis see paratamatus minunigi. Olin siis 20-aastaseks saamas. Läbielamised Vene sõjaväes said otsustavaks kogemuseks, mis mind lõpuks just katoliku kiriku preestriseminari kasuks otsustama pani. Kommunistid ei usaldanud usklikke inimesi relvateenistusse, vaid panid nad see asemel koos kriminaalidega tööle armee, nii nimetatud tööpataljoni, enamasti karmidesse tingimustesse. Tuleb tõdeda, et 2 aastat oma elust olen ma olnud ühemõtteliselt ori, See tähendab tahtevastaselt kinni võetud ja karistuse ähvardusel sunnitud tegema rasket tööd, mida keegi teine teha ei taha. Ja seda kõike tasuta, vaid viletsa peavarju ja söögipoolise eest, omamata mingeid õigusi. Orjaks olemine on kahtlemata isiksuse kujunemise ja usu proovilepaneku mõttes väga arendav kogemus. Muidugi, kui sa juhtud see juures ellu jääma. Minu jaoks möödus see aeg nii nimetatud raudteeväes, Ukrainas ja Moldovas primitiivsetes oludes raudteid ehitades. Peamiselt kätte jõul rööpaid lohistades ja liipreid tassides muutus elu väga lihtsaks ja mõttel oli vaba voli lennata. Üsna varsti jõudsin ära tundmiseni, et meetrite kaupa läbi loetud raamatud, see tähendab teadmised ainuüksi, ei tähenda midagi, kui sa ei suuda nendest raamatutest õpitud põhimõtete eest seista, kui sul puudub enesedissipliini arusaamine ülesandest, mille nimel sa ennast pingutad, arusaamine, kelle jaoks sa töötad, mis suunas sa ise minna tahad ja kuhu juhtida teisi. Muidugi ei saa salata, et suur osa sellest veendumusest sai toitu ka Leedus kogetust. Pilgeni täis kirikutest ja tsölibaadis elavatest vaimulikest, keda rahvas austas ja keda KGB ei saanud nii tõhusalt survestada nende perekondade vaenamise kaudu kui abielus vaimulikke. See oli kiriku tagakiusamise ajal parim valik. Minu vastuvõtmine katoliku kirikusse toimus 23. juulil 1979. aastal, varsti pärast sõjaväest demobiliseerumist. Loomulikult hakkasin ma nüüd sageli käima Tallinna katoliku koguduses, vanalinnas, Vene tänaval. Peagi sai mu vaimulik kutsumus kinnitus sealsest atmosfäärist, kuigi kohati veidi äraspidises mõttes. Isa Mikkelis Krumpaans oli väga hea ja püha inimene ning tema teeneid okupatsiooniaegses Eestis katoliku kiriku lahti hoidmisel on võimatu üle hinnata. Olen sellest teinud terve saate. Kuid isa Mikaeli, nagu teda kutsuti, jõud oli hakanud tasapisi vanusega raugema ning samuti ei tundnud tema alalhoidlik maast madalam viis kirikut pidada võib-olla enam päris ajakohane. Polnud ju enam Staliniga Hrussovi aeg, milles temal oli tulnud oma võitlusi võidelda. Olime jõudnud 1980. Algusse, uued tuuled hakkasid tasapisi puhuma ja KGB haare kiriku kõri ümber lõdvenes järk-järgult. Katoliku kiriku juurde hakkas kogunema järjest rohkem Eesti rahvusest intellektuaale. Seda kõike tajusin justkui väljakutsena. Noore inimesena, kelle emakeel on eesti keel, uskusin ma oma potentsiaali midagi paremaks ja ajakohasemaks teha. Ning mis kõige tähtsam? Tahtsin tuua katoliku kiriku tagasi Eesti rahva südamesse, et see ei oleks pelgalt nii-öelda Poola kirik või lausa Poola sünagoog, nagu vahel tögati. Nägin seda oma missioonina. Ajaloos korraks ette rutates pean aga kahjuks kurbusega tõdema, et sellest missioonist ei tulnud eriti midagi välja. Minu töö algas suure särinaga ja lõppes nuiahoobika kuklasse. Tollel suletud piiride ajastul oli mul preestriks saamiseks täpselt kaks võimalust. Kas astuda Rooma katoliku kiriku Riia mitropoolia vaimuliku seminari või siis alternatiivina õppida preestriks Leedus põranda all. Kuid viimane variant oleks muutnud võimatuks Eestis avalikult vaimulikuna töötada ja seega ei sobinud minu missiooniga. Kui isa Krumpaansile oma soovist preestriks õppida rääkisin, oli ta muidugi rõõmus. Kuid tema teada ei saanud Riia seminari astuda muidu, kui et tuli end Lätimaale elama registreerida, seal mõned aastad elada ning siis esitada taotlus juba Läti elanikuna. Osaliselt oli see tõsi. Kohtasin hiljem seminaris rohkesti Ukrainast ja Valgevenest pärit noormehi, kes just nii tegidki, sest nende kodumaal olid seminarid suletud ja sealsete usuasjade volinike käest loa saamine oli lootusetu. Isa Krumpaans oli väga püha mees ja vastavalt oli tema poolne asjade korraldus tõeliselt taevaelaniku laadi. Lätis rekollektsioonidel käies leppis ta kokku ühe preestriga, kelle juurde saaksin end elama asutada. Mingu ma ainult kohale. Preestri nimi pidi olema Aglonietis ja ta pidi töötama Daugavpilsis, kirikus, mis asus teispool Daugava jõge. Selle nappi info alusel asusin ühel kaunil suvehommikul õhinaga oma nooruse kirgliku ja püha unistust täitma, suundudes Riia bussi peale, et istuda seal ümber teisele bussile, mis pidi mind viima umbes 230 kilomeetri kaugusele Daugavpilsi. Tõele au andes, viimaks ta viiski. Reis lämmatavas bensiinihaisus kestis aga tervelt 9 tundi. Mingis külas buss lihtsalt seisis tund aega. Küllap käis bussijuht vahepeal söömas ja... No jah. Muud häda poleks olnudki, aga kohale jõudes oli kell juba 11 õhtul. Isa Miikali juhatatud Neitsi Maarja pärispaduta saamise kiriku juurde jõudes selgus, et nii kirik kui preestrimaja asusid kõrge raudaiaga ümbritsetud alas ning värav oli muidugi kinni. Tuleta nüüd tagasi hoidlikult meelde, et mobiiltelefone, millega tänavalt helistada, tolle ajal veel polnud. Mis teha? Ronisin üle aia ja ehmatasin seal ringi uitava hundikoera pool surnuks. Ise ehmusin ka, kuid minu õnneks oli too koer küll suur, aga hästi noor. Koera hirmunud haukumise peale tuli koguduse preester välja. Ütlesin, kes ma olen ja miks tulin, kuid selgus, et isa Miik oli nimetatud preester ta polnud. Kui ma siis küsisin Aglonietise järele, siis küsis tema vastu, et missugust neist ma kohata sooviksin. Lätis oli nimelt tervelt 4 selle nimelist preestrit, 4 venda. Lähim neist elavad umbes 10 kilomeetri kaugusel linnast väljas Naujene külas. Ega midagi, võtsin takso ja sõitsin sinna. Küla oli mattunud pilkasse pimedusse. Kiriku kõrval katsusin esimest aiaväravat. See oli kinni, aga aiast üleronimine oli mul juba käpas. Muidugi selgus, et ka seal oli koer, aga hääle järgi otsustades pisike nähvits. Sain kähku üle aia tagasi. Järgmine õuevärav oli lahti. Läksin sisse. Maja ukse kõrval oli käega katsudes mitu kellanuppu, kuid näha polnud midagi. Võtsin riski ja vajutasin esimest ette juhtuvat. Ning ennäe, see polnudki külamees kärbikuga, vaid õnneks preester, kes haigutades ja silmikissitades ukse peale vastu tuli. Tema oli juba küll tõesti Aglonietis, aga mitte see vend, kellega isa Krumpans oli midagi kokku leppinud. Ta pakkus mulle siiski lahkelt töömaja ja viis järgmisel hommikul mootorrattaga elektrirongi peale, mis oli mõne tunniga Riias. Sealt tuli nina norus jälle Tallinna tagasi saada. Niisiis, minu preestriks saamise esimese katse plusspoolele jäi tutvus 2 toreda preestri ja 2 koeraga. Aga seminari astumisele ei viinud see paraku kuidagi lähemale. Nii kergelt ma oma kutsumust siiski käest lasta ei tahtnud. Pöördusin sama sooviga nüüd juba kaputsiinipaater Andreas Pavlovskise poole, kes oli varem olnud aastaid Tartu koguduse preester. Tema organiseeris mulle võimaluse saada kostile Riias, vaimuliku seminari lähedal, ühes nii-öelda kalamaja tüüpi puumajas, kus elasid 2 vanaprouat. Üks neist kõrgharidusega geoloog, kellel oli kodus suur huvitav mineraalide kogu. Järgmisel hommikul pärast kohale jõudmist läksin tädide lahke teejuhatuse najal otsima Püha Franciscuse kirikut, mille juures seminar asus. Ainuke 2 torniga kirik, mis ma see peale üles leidsin, osutus aga hoopis adventistide palvemajaks. Paraku ei andnud Jumal mulle tol korral südamesse, et see oleks olnud taevane märk ja õige kutsumus. Aga võib-olla Jumal lihtsalt kaitses oma armsaid adventiste ega karistanud neid minusuguse nuhtluse kaela saatmisega. Nii jätkasin ma jonnakalt katoliku kiriku otsimist. Franciscuse kirikusse jõudsin lõpuks kohale just seminari misse ajaks ja see jättis mulle sügava mulje. Minu tulevane hea sõber, seminarist Albert Simonovskis, laulis seal parajasti missa lugemist. Seminari missad olid ladina keeles, kaasarvatud lugemised ja evangeelium. Samal suvel rändasin veel ringiga Leedus ja tegin tutvust olleaegsete mõjukate preestrite Franciscus Ratsunase ja Vatslova Saluulisega. Ikka sellel eesmärgil, et kui Riia seminari saamisest ei peaks midagi välja tulema, siis saan ehk Leedus põranda all preestriks õppida. Muidugi viis tee mind tihti ka isa Stanislause juurde. Kui rääkisin talle oma kavatsuses seminari minna, vaatas ta mulle umbuskliku pilguga otsa ja ütles, et minu tõenäosus preestriks saada on umbes 5% 95 vastu. Ütlesin, et minule on 5%-st küllalt, ja tema leibunud silmavaatest mõistsin, et ta jäi mu vastusega rahule. Isa Stanislause hinnangut mõjutas arvatavasti ka varasem kurb kogemus eestlasega. Nimelt Oleg Leif, kes enne mind Riia seminari läks ja seal ainult paar kuud vastu pidas, oli oma kutsumuses samuti toetunud temale. Leifi tõmbas aga pigem ida religioonide poole ja hiljem tegi ta oma elutöö väga võimeka ravitsejana ja nõelraviterapeudina. Sama 1980. aasta sügisel sain lõpuks loodud otsesuhted Riia katoliku seminariga, täpsemalt selle tollase inspektori Jaanis Põjatsiga, hilisema kardinaliga. Tema juhtis mu tähelepanu faktile, et juba mainitud Oleg Leif oli saanud seminari astumiseks loa otse Tallinna usuasjade volinikult ning sama teed soovitas ta minulgi proovida. Muuhulgas lihtsustaks see ka pärast õpingute lõppu minu Eestisse tagasi saatmist. Puiatsi sõnumiga tulin isa Miikaeli juurde, kes nõustus siis koos minuga usuasjade voliniku jutule minema. Kohe varsti pärast seda, kui olime isa Miikaeliga usuasjade voliniku jutul käinud, sain järsku kutse tulla sõjakomissariaati. See tähendab Soveedi armee kohalikku haldusasutusse. Arvasin, et vast oli mingi dokument pärast demobiliseerumist jäänud korda ajamata, kuid kohale minnes ootas mind seal hoopiski lõks. Mind asus üle kuulema paljudele Eesti usklikele tuntud Walter Kreitsmann, KGB usklike kuraator, kurikuulsa Valdur Timuski ametijärglane. Õnneks olid mu kogenumad sõbrad minuga juba varem eeltööd teinud, sest oli teada, et kirikutööle minnes tuli selle Vene riigi sisejulgeoleku asutusega nii kui nii varem või hiljem kokku puutuda. Ajad ei olnud küll nüüd enam nii hullud, kui see minu vanemate kolleegide mälus elas. Kiriku suhtes oli KGB teravam tähelepanu kadunud. Teadsin ka seda, et seminari saamiseks enam nõusolekut koostööks andma ei pidanud. Varem oli üldiselt olnud tavaks, et niinimetatud allkiri koostööks tuleb anda, aga siis pärast keerutada ja lolli mängida, kuni KGB sinu vastu huvi kaotab. Nii mulle räägiti. Muuseas, õpingute ajal ELK usuteaduse instituudis ei olnud julgeolek mind kordagi tülitanud. Alguses muidugi hakkas Kreitsmann majusid pesema, et kui ikka allkirja ei anna, siis seminari ei saa. Vastasin, et kui tahaksin õppida luurajaks, siis oleksin läinud kohe ohvitseride kooli. Rõhutasin, et tahan olla preestriametis puhta südamega. Ma olen riigile lojaalne, aga kahe hobuse seljas sõita ma ei taha. Ajasin oma jonni, et kui ilma allkirjata seminari ei saa, siis jääb mul minemata. Sellega lõppes meie esimene vestlus, mis muidugi jättis ebameeldiva tunde kui kokkupuutest millegi väga jälgiga. Mõne aja möödudes kutsus Kreitsmann mind välja, helistas telefoniga koju ja määras kohtumise koolimaja, kotsepuu ja manakalamaja nurgal. Kõige ülemisel korrusel oli seal kõle tuba, milles olid laud ja toolid. Seal siis üle kuulamine käiski. See oli muidugi teada, et tegelikult polnud KGB-l mingit seaduslikku õigust kedagi niimoodi välja kutsuda, vaid üksnes nende ametliku esindusse Pagari tänaval, kas süüaluse või tunnistajana mingi kuriteo uurimisega seoses. Aga eks nad mängisid oma spioonimänge ja tegid, mida tahtsid. Meelega nendega tülinorida polnud ka mingit mõtet. Kreitsmann küsis, et kui palju eestlasi seal katoliku kirikus käib. Äsja oli ta mulle ise öelnud, et noh, eks see katoliku kirik ole ikka eestlasele ka võõras, et ainult 10 inimest käibki seal. Siis ma ütlesingi, et no umbes 10 käib. Üks reeglitest KGB-ga suhtlemisel seisnes selles, et ei ole mõtet eitada seda, mida nad niikuinii teavad või saavad ise hõlpsasti kontrollida. Kui aga küsitakse teiste inimeste kohta, siis tuleb vastata sinisilmselt. Aga teie olete ju võimuorgan. Kui teil on vaja, saate ise otse nende käest küsida. See taktika töötas õnneks hästi, nii et mingeid kompromisse südametunnistusega ma tegema ei pidanud. Kuid kokkupuude kurjuse riigiga oli siiski masendav kogemus. Igal juhul ütles Kreitsmann mulle juba sellel teisel kohtumisel, et ajagu oma pabereid edasi. Nende poolt minu seminari minekul takistust ei ole. Muidugi lisades, et nad tahavad tulevikus ka ikka minuga rääkida ja... Kogu suhtumine nägi siiski välja üsna loid ja formaalne. 80-ndatel oli puhtalt usupärast tagakiusamisest juba loobuma hakatud. Sellest hoolimata tuli KGB-šnikutega suhtlemisel olla üliettevaatlik, sest nad võisid teha missugust nägu tahes. Mida nad aga tegelikult kavatsesid, see selgus alles tagantjärele läbi nende tegude. Vahemärkusena juhiksin tähelepanu, kui palju erines möödunud sajandi 70. 80. Maailm praegusest, nagu see ümbritseb meid aastal 2026. Nii lääne kui ida süvariikide taktika oli siis täiesti teistsugune, sest manipulatsiooniteadus ja tehnilised jälgimisvahendid ei olnud veel arenenud nii kaugele kui tänapäeval, kus süvariigid ei pruugi rahva enamuse tahtega enam üldse arvestada. Eelmise sajandi lõpuosas käis aga võitlus ikka veel filosoofiliste ideede nimel. Lääne riigid järgisid demokraatia, inimvabaduse ja turumajanduse ideed. Nõukogude liidus ei uskunud küll kommunismi siis enam keegi, kuid läänemaailmal üritati teha nägu, nagu oleks Sovjeti impeerium ikka ka demokraatlik õigusriik, kus muuhulgas justkui kehtib usuvabadus. Eriti Balti riikide puhul, kus vaba maailm ei olnud kaugel, üritati suuri tülisid vältida, sest teave tõsisematest konfliktidest levis siit kiiresti läände. Lühidalt minu isiklik olukorda kokku võttes. Selleks, et sattuda otseste repressioonide alla, pidi aastal 1981 ikka midagi palju rohkem riigivastast tegema, kui vaid soovima vaimulikku seminari astuda. Kurvem mälestus on mul mõnest kirikukaaslasest, keda tol ajal oma sõbraks pidasin. Nimelt järgisin ma tuntud taktikat, et ülekuulamisest KGB-s tuleb suure suuga kõigile rääkida, sest siis muutud sa KGB jaoks kasutuks. Oli aga kaaskristlasi, kes siis, kui ma hiljem nende pürgimustele millegagi ette jäin, kasutasid minult endalt kuuldud infot selleks, et teha minu kohta ebamääraseid, kuid väga inetuid vihjeid. See oli iseseisvumisaegses majandussegaduses tihti kasutatud tasalülitamistaktika, mille eest oli ükskõik kellel ennast võimatu kaitsta. Ja see on ikka mõruna meeles. Mõne sõnaga tuleks peatuda ka olukorral tollases Eesti katoliku kirikus, nii nagu see minust seminari minnes maha jäi. Lahti olid vaid kaks kogudust, Tallinn ja Tartu. Suurem osa katoliiklastest olid tollal kas poolakad või leedulased. Eesti soost katoliiklasi, kes olid kirikus juba enne sõda piiskop Profitlihi ajal, oli järele jäänud vaid kolm. Abielupaar Aleksander ja Milvi Grossmannid ning Voldemar Ugarenko. Paljud teised olid represseeritud, lahkunud välismaale või tagakiusamiste hirmus kirikust eemale jäänud. Mõnda neist õnnestus mul hiljem küsitleda ja avaldada need intervjuud ajakirjas Kirikuelu. Uus laine tuli kirikusse 1970-ndatel, kui Eesti soost intellektuaalidel tekkis huvi katoliikluse vastu. Üheks ajendiks oli avanemisele ja uuenemisele pühendunud Vatikani teine kirikukogu, mille materjalidega tutvumine äratas nii mõnegi protestanti tähelepanu. Teisalt tõi Euroopas alanud liikumine ka Eestisse huvi varajase ja keskaegse muusika vastu, mille tausta süvenemine viis nii mõnegi muusikusele kandvaks vaimsuseks olnud katoliku kiriku õpetuse juurde. Teerajajaks oli siin vana muusika ansambel Hortus Muusikus ja selle tolleaegse liikme Taivo Niitvägi elupaik muutus noorte katoliiklaste kohtumiste nii-öelda konspiratiivkorteriks. Samuti koguniti sagelini Grossmannite juurde, kui Volli Ugarenko ateljeesse, kus ta hobikunstnikuna maalis kuulsate kunstnike teoste koopiaid. Tartus, kus töötasid juba vabariigi ajast peale Tšehhi nunnad, oli katoliku kogudus tänu neile sulgemisest pääsenud. Pärast kaputsiinipaatri Andreas Pavlovskise lahkumist seal oma preestrit ei olnud ja isa Krumpaans tuli missalt pidama 2 korda 6. Eesti katoliiklased, keda tollal Tartu koguduse juures kohtasin, olid ülimalt ustav kiriku toetaja Toivo Reitalu ja Gregoriani laulu traditsiooni sihikindlalt juurutav Meelis Tõnts. Pärast katoliikleseks saamist tuli mul täita seminari poolt seatud traditsiooniline nõue elada 2 aastat omal käel ja ennast ka selle ajal ise ülal pidada. Töötasin 1/2 aastat töövalvurina, amet, mis oli populaarne näiteks dissidentide hulgas, sest seal oli palju vaba aega õppimiseks. Kuid aegamisi võttis maa tühjuse tunne, nii et otsustasin teha midagi praktilist ja ühiskonnale vajalikku. Sanitaridest hooldajatest oli haiglates suur puudus ja nii töötasingi 1,5 aastat kuni seminari minekuni Tallinna kiirabihaigla ehk praeguse PERHi reanimatsiooni osakonnas. Samal ajal teenisin Tallinna katoliku kirikus ministrandina või maksistrandina. Minu seminariminek langes kokku kurva sündmusega. Päev enne Eestist lahkumist matsime Aleksander Grossmanni, vanema põlve kõige aktiivsema katoliiklase ja järjepidevuse hoidja. 1981. aasta 31. augustil sõitsin rongiga Riiga, kohvris vaid mõni kulunud särk ja sokipaar ning hirmsal hulgal raamatuid, just nagu neist seminaris peaks puudus olema. Sõber Allan Alajaan tuli mulle pakikandjana appi. Raamatud on ju rasked. Nii tassisime neid, omaaegseid papist kohvreid, peaaegu joostes ja siis käsi puhates, sest tollal polnud veel ei ratastega kohvreid ega siledaid kõnniteidki. Niimoodi puhkides jõudsime lõpuks seminari roheliste väravateni, nagu neid seminaristide kõnepruugist nimetati hoolimata sellest, et nad olid juba ammu halliks värvitud. Rohelised väravad oli hirmuäratav märksõna, mille taha saatmist kasutati seminarist väljaviskamise tähenduses. Täpsemalt kui kellelegi anti käsk olla 24 tunni jooksul nende väravate taga. Kuid enne, kui nende vahelt välja visatud saada või auga lahkuda, tuli neist kõigepealt sisse pääseda ja selleni olin ma sel suve viimasel päeval jõudnud. Mis toimus seespool, see väärib juba uut jutustust järgmises saates. Olukord, mis minust Eesti katoliku kirikusse maha jäi, oli aga üsna kurb. Nagu sõber Allan varsti oma kirjas, mille ta mulle seminari järele saatis, valitsevat atmosfääri vaid temale omase värvikusega kirjeldas. Nimed olid muidugi ajastu kohaselt asendatud pseudonüümidega. Ta kirjutas, tsiteerin. Pärast missat tulid inimesed kirikust välja. Mõned harvad eestlased ei julgenud omavahel teregi öelda. Seisatasid ja piilusid üksteist silmanurgast, nagu haiged tuvid külma käes. siis küsis Mihhail närvilise näoga Laignat taga. Aga Sirje koetas, et kas meil enam eesti keeles Roosipere lugemistega kuu esimesi pühapäevi mitte kunagi ei tule. Siin mõned on öelnud, et konspiratsiooni mõttes paistab olema igati parem üldse mitte midagi teha, rääkida ega mõelda, sest muidu saadakse teada. Võiks näiteks munga kongi asutada soolauka põhja, siis vähemalt asjatud informatsiooni levikut ei oleks. Teadagi, mitte oma inimestele, sest me peame olema targad. Tsitaadi lõpp. Te kuulasite esimest osa saatesarjast läbi seminari väravate. Stuudios oli Rein Õunapuu. Muusika pärineb ansambli Inspe samanimeliselt plaadilt aastast 1983. Thank you.